Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan yhteen Ranskan lähihistorian ehkä ratkaisevimpaan hetkeen. Puhutaan siis Emmanuel Macronin ja Marine Le Penin välisestä vuoden 2022 vaaliväittelystä. Se oli se viimeinen iso kaksintaistelu juuri ennen toista kierrosta, ja meidän tehtävä on nyt kaivaa esiin, mitä siellä kulississa oikein tapahtui. Eli mitä strategioita käytettiin, mitkä oli ne terävimmät iskut, ja mitä se koko ilta lopulta paljasti ehdokkaista?
Ehdottomasti. Ja on tosi tärkeää, että hahmotat sen lähtötilanteen. Sen paineen, mikä siellä studiossa oli. Tämähän ei ollut heidän ensimmäinen kohtaamisensa. Se vuoden 2017 väittely oli Le Penille aivan täydellinen katastrofi. Siis hän oli sekava, aggressiivinen, joten nyt hänen ainoa tavoitteensa oli pyyhkiä se muisto pois, näyttää presidenttilliseltä, piste. Macronille taas haaste oli ihan toinen. Istuvana presidenttinä hänen piti puolustaa kauttaan, mutta samalla iskeä tarpeeksi kovaa, ja kaiken sen keskellä piti vielä vakuuttaa ne miljoonat vasemmiston äänestäjät, jotka oli jääneet ilman ehdokasta.
Ja väittely alkoikin heti sellaisella pienellä, mutta aika paljon kertovalla hetkellä. Le Pen aloitti puhumaan vahingossa liian aikaisin, ja siitä tuli vähän sellainen vaivaantunut alku. Mutta sitten päästiin siihen ensimmäiseen isoon teemaan, ostovoimaan. Ja Le Pen otti heti sen kansan äänitorven roolin. Hän luetteli lupauksiaan niin kuin ostoslistaa, alvin leikkauksia, verohelpotuksia. Se oli jotenkin vähän koulumaista, melkein kuin hän olisi lukenut muistiinpanojaan ääneen.
Juuri niin. Ja siihen Macron iski heti. On siis todella epätavallista, että istuva presidentti lähtee heti hyökkäämään. Yleensähän ne pyrkii olemaan rauhallisia presidentillisiä. Mutta Macron teki just päinvastoin. Hän hyökkäsi Le Penin erottusten kimppuun. Hän nosti esiin sen oman hallintonsa saavutuksen, energian hintakaton ja sitten tuli se isku. Hän huomautti, että Le Pen oli itse asiassa äänestänyt tätä samaa hintakattoa vastaan parlamentissa.
Aivan, se oli ihan nerokas veto. Se ajoi Le Penin heti puolustuskannalle ja sai hänen näyttämään epäjohdonmukaiselta. Se syytös oli siellä rivien välissä. Haluat auttaa, mutta vastustit toimenpidettä, joka oikeasti auttoi. Le Pen yritti kyllä pysyä rauhallisena toisin kuin 5 vuotta aiemmin. Hän käytti sellaisia konkreettisia esimerkkejä, jotain 590 euron säästö lämmitysöljysäiliöllisessä. Hän yritti tuoda sitä lähelle ihmisten arkea.
Kyllä, mutta huomatko sen dynamiikan? Macron puhui järjestelmätasolla, hintakatto, kohdennetut tuet. Le Pen puhui yhden perheen säästöistä. Macronin viesti oli, että Le Penin ehdotukset on tehottomia, koska ne hyödyntää kaikkia, myös rikkaita, eikä ne kohdistu sinne, missä apua eniten tarvitaan. Tässä nähtiin heti se koko väittelyn perusasetelma. Teknokraatti vastaan populisti, ja Macron onnistui heti maalaamaan kuvan Le Penistä ehdakkaana, jonka luvut ei kestä tarkastelua.
Ja kun päästiin kansainvälisiin suhteisiin, Macron todella laittoi isomman vaihteen silmään. Aiheena Venäjä. Tämä oli se hetki, jota kaikki oli odottanut. Hän aloitti syyttämällä Le Peniä siitä, ettei tämä ollut tuominut Krimin valtausta vuonna 2014. Ja faktahan on, että Le Pen ei ainoastaan jättänyt tuomitsematta, vaan piti sitä siellä järjestettyä kansan äänestystä ihan pätevänä.
Ja se oli vasta alkusoittoa. Sitten tuli se, mitä on alettu kutsua pankkiirihyökkäykseksi. Macron kaivoi esiin sen kuuluisan lainan, jonka Le Penin puolue oli ottanut venäläiseltä pankilta vuonna 2015. Ja sitten hän lausui ne sanat, jotka jäivät elämään. Kun puhutte Venäjästä, ette puhu muille johtajille, vaan puhutte pankkiirillenne.
Aivan murskaava isku.
Todellakin. Tässä piilee se ydinajatus. Macron ei ainoastaan syyttänyt Le Peniä Venäjä-kytköksistä, hän kehysti tämän koko ulkopoliittisen ajattelun riippuvuussuhteeksi. Se ei oli enää mielipidekysymys, vaan luonnekysymys. Paljon tehokkaampi isku.
Le Penin oli pakko odottaa tuota. Hänen vastauksensa oli, että yksikään ranskalainen pankki ei suostunut lainaamaan, mutta oliko se uskottava puolustus? Sehän on vähän vastuun siirtoa. Hän yritti kääntää sen syytökseksi Macronia vastaan, muistutti tämän vanhasta lupauksesta perustaa joku demokratian pankki, jota ei koskaan tullut.
Se oli paras puolustus, mikä hänellä oli, mutta se ei kumonnut sitä alkuperäistä syytöstä. Se kuva Le Penistä Putinin talutusnuorassa jäi ilmaan leijumaan. Ja heti tämän jälkeen keskustelu siirtyi Eurooppaan, missä sama teema jatkui. Macron maalasi kuvan vahvasta Ranskasta vahvan EU:n ytimessä. Le Pen taas puhui Euroopan kansakuntien liitosta, mikä kuulosti monien korvaan peitellytä yritykseltä ajaa Ranska ulos unionista. Vähän sellaista Frexitiltä.
Ja Macron käytti siinä yhteydessä sitä sanaa rabougrissement. Mitä se oikein tarkoittaa? Miksi se oli niin tehokas?
Rabougrissement tarkoittaa kutistumista, näivettymistä, kitukasvuiseksi jäämistä. Se on todella voimakas sana. Sillä Macron leimasi Le Penin koko vision Ranskasta taantuvaksi ja sisäänpäin kääntyneeksi. Hän ei sanonut, että Le Penin politiikka on väärin. Hän sanoi, että se tekee Ranskasta pienemmän ja merkityksettömämmän. Mietipä sitä. Se on isku suoraan ranskalaiseen kansallisylpeyteen.
Tämä taloudellinen köydenveto jatkui, kun siirryttiin ehkä Ranskan politiikan kuumimpaan perunaan, eläkeikään. Tässä nähtiin taas se sama dynamiikka. Le Pen ehdotti eläkeikää 62 vuoteen. Macron taas halusi nostaa sen 65 vuoteen, perusteli sitä taloudellisella välttämättömyydellä. Ja Le Penin hyökkäys Macronin suunnitelmaa vastaan epäoikeudenmukaisella, se oli niin selvä yritys kalastella vasemmiston ääniä.
Juuri niin. Ja heti perään Le Pen jatkoi hyökkäystä Macronin talouspolitiikan ytimeen. Hän syytti Macronia 600 miljardin euron lisävelan ottamisesta. Ja luku piti paikkansa. Tällä Le Pen yritti murentaa Macronin imagoa talousosaajana.
Mutta Macronin puolustus oli aika yllättävä. Hän ei kiistänyt sitä lukua. Sen sijaan hän ikään kuin omisti sen. Hän määritteli suuren osan siitä koronavelaksi ja sanoi olevansa siitä ylpeä. Että se oli hinta työpaikkojen pelastamisesta, hän käytti sitä kuuluisaa lausettaan hinnalla millä hyvänsä. Se oli rohkea veto, kääntää velka vahvuudeksi.
Se oli retorisesti taitava, mutta kannattaa katsoa tarkemmin. Ministeriön oma arvio sen suoran koronavelan osuudesta oli noin 165 miljardia, alle kolmannes siitä 600 miljardista. Tämä paljastaa täydellisesti, miten molemmat käyttivät lukuja omien tarkoituksiinsa. Saman näit työttömyystilastoissa. Le Pen käytti eri laskentatapaa, sai eri tuloksen. Macron käytti virallista standardia. Molemmat olivat tavallaan oikeassa, mutta kertoivat täysin eri tarinaa. Katsojalle se on todella hämmentävää.
Sama taistelu vasemmiston äänestäjistä jatkui, kun päästiin ympäristöön. Tämä oli se toinen iso teema, jolla saattoi voittaa pettyneitä Mélenchonin kannattajia. Ja Macron meni suoraan asiaan, syytti Le Peniä ilmastoskeptikoksi.
Kyllä, ja Le Penin vastaisku oli yksi illan terävimmistä. Hän sanoi, en ole ilmastoskeptikko, mutta te olette vähän ilmastotekopyhä. Ja hänellä oli pointti. Hän viittasi sillä Macronin täyskäännöksen ydinvoiman suhteen. Ennen vaaleja Macron oli ollut ydinvoimakriittinen, mutta yhtäkkiä hän puolsikin sitä voimakkaasti, ihan kuten Le Pen. Tämä paljasti Macronin politiikassa epäjohdonmukaisuuden ja antoi Le Penille harvinaisen tilaisuuden iskeä takaisin.
Yksi konkreettisimmista hetkistä oli se kiista tuulivoimaloista. Le Pen vastustaa niitä ja hän syytti Macronia niiden rakentamisesta kaikkialle, paitsi tämän oman huvilan lähelle Le Touquen hienostoalueella. Se oli todella henkilökohtainen isku. Oliko siinä perää?
No, faktan tarkistus osoitti, että tilanne oli monimutkaisempi. Kyllä, se hanke oli keskeytetty, mutta prosessi oli alkanut jo ennen Macronin mampista. Mutta sillä ei ollut väliä. Retorisesti se oli täysosuma. Se maalasi Macronista kuvan elitistinä, joka saarnaa muille, mutta suojelee omaa takapihaansa. Klassinen populistinen hyökkäys, ja se varmasti upposi muniin.
Ja sitten päästiin ehkä koko illan räjähdysherkimpään aiheeseen. Laicité, eli maallisuus. Ja Le Penin ehdotus kieltää islamilainen huivi kaikilla julkisilla paikoilla. Siinä kohtaa tunnelmat todella sähköistyi. Ja Macronin vastaus. Sitä kukaan ei osannut odottaa.
Ei todellakaan. Hän katsoi Le Peniä suoraan ja sanoi, te aiotte aiheuttaa sisällissodan. Se oli aivan uskomattoman voimakas lause. Hän ei argumentoinut lakiteknisesti, vaan maalasi kauhukuvan yhteiskunnan repeämisestä. Hän sanoi, että se pettäisi valistuksen ajan Ranskan perinnön ja tekisi Ranskasta maailman ensimmäisen maan, joka kieltää uskonnolliset symbolit kaduilla. Mieti, miten taitava veto tämä oli.
Se oli suora viesti vasemmistolle. Minä saatan olla talousoikeistolainen, mutta minä olen tasavallan arvojen viimeinen puolustaja.
Koko väittelyn yleissävy oli kuitenkin selvästi rauhallisempi kuin 5 vuotta aiemmin. Yhdessä kohtaa he jopa vähän naureskelevat sille, miten he olivat käyttäneet puheaikansa. Mutta Macronilla oli silti niitä hetkiä, joissa pilkahti pieni ylimielisyys. Esimerkiksi kun hän totesi Le Penille, olemme vanhentuneet, se näkyy enemmän minussa. Mikä tuon kommentin tarkoitus oli?
Se oli todella ovelaa. Pinnallisesti se kuulosti itseironiselta, mutta todellisuudessa se oli hienovarainen muistutus. Minä olen se, joka on kantanut vastuuta ja vanhentunut tässä työssä 5 vuotta, kun sinä olet vain huudellut sivusta. Se oli tapa korostaa omaa kokemustaan ja Le Penin kokemattomuutta, pientä psykologista peliä.
Ja loppupuheenvuorot tiivistivät sitten kaiken täydellisesti. Macron määritteli vaalit kansan äänestykseksi arvoista, Euroopasta, ekologiasta, maallisuudesta. Hän yritti nostaa sen keskustelun oman persoonansa yläpuolelle.
Aivan. Ja Le Penin loppusanat olivat täysin vastakohta. Hän palasi siihen tuttuun rooliinsa, kansan ja terveen järjen edustajana Macronin vieraantunutta teknokratiaa vastaan. Hän käytti sitä klassista populistista kahtiajakoa, lupasi suojella heikkoja ylhäältä tulevilta saalistajilta, eli veronkiertäjiltä.
Ja alhaalta tulevilta saalistajilta, eli rikollisilta.
Juuri niin, suoraan populistisesta käsikirjasta.
Joten kun katsotaan kokonaisuutta, saavuttiko Le Pen tavoitteensa, hän ei romahtanut.
Hän saavutti sen päätavoitteensa. Hän näytti uskottavammalta ja valmistautuneemmalla kuin vuonna 2017. Mutta kääntöpuoli oli se, että hän oli myös paljon vaisumpi. Hän ei saanut kunnon iskuja perille. Macron taas oli yllättävän hyökkäävä, vaikka johti gallupeissa. Hänen piti kompensoida sitä myöhään alkanutta kamppailiaansa, ja ennen kaikkea hänen piti varmistaa, että voittomarginaali on tarpeeksi suuri. Hänen tavoitteensa ei ollut vain voittaa, vaan osoittaa, ettei Le Penistä yksinkertaisesti ole presidentti.
Mitä tästä kaikesta siis jäi sinulle käteen? Näimme 2 täysin erilaisen vision Ranskasta. Toisella puolella avoin, eurooppalainen, monimutkainen Ranska. Toisella puolella kansallinen, sisäänpäin kääntynyt Ranska, joka luottaa terveeseen järkeen. Tämä oli poliittisen strategian mestarikurssi, täynnä tarkkaan kohdennettuja iskuja.
Juuri näin. Ja tässä vielä viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi. Tämä vuoden 2022 väittely oli huomattavasti sivistyneempi kuin se kaoottinen huutokilpailu vuonna 2017. Mutta kysymys kuuluu, auttaako tällainen sivistyneempi keskustelu oikeasti äänestäjiä tekemään selkeämmän valinnan? Vai peittääkö se kohtelias pinta alleen ne todelliset, syvät ja ehkä jopa sovittamattomat kuilut, jotka ehdokkaiden visioiden välillä maan tulevaisuudesta on?